Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Abdulla Aripov Ariyotda o'tgan yig'inda Al-Aqso masjidi daxlsizligini ta'minlashga chaqirdi. Noqonuniy diniy tashkilot O'zbekistonda Naqshbandiya tariqati taqiqlandimi? Qozog'istonda Toshkent so'rovi bilan qo'lga olingan yana bir qoraqalpoq faoli qamoqdan ozod etildi. Mirziyoyev sudyalar tayyorlashni endi Oliy sudga bermoqchi. BMT agentligi O'zbekiston hukumatiga gumanitar yordam uchun minnatdorlik bildirdi. Toshkentda avtomobil ustiga daraxt qulashi oqibatida yo'lovchi vafot etdi. BMT yonilg'i berilmasa G'azodagi faoliyati to'xtatilishi mumkinligini bildirdi. Yevrokomissiya Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalarni tasdiqlash kutilmoqda. Britaniya sobiq bosh vaziri Devid Kameron tashqi ishlar vaziri lavozimiga tayinlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyodda Isroil Hamas urushiga bag'ishlangan Arab Islom sammiti bo'lib o'tdi. Unda nutq so'zlagan O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov mamlakatlarni Al-Aqso masjidi va Quddusdagi boshqa obidalarning daxlsizligini ta'minlashga chaqirdi. Arab davlatlari ligasi va Islom hamkorlik tashkilotining favqulodda qo'shma sammiti Ar-Riyodda 11 noyabr kuni o'tkazilgan. Aripov o'z nutqida O'zbekiston G'azo bo'lgasiga gumanitar yordam sifatida 1.5 million dollar ajratganini hamda G'azoda o't ochishni to'xtatish yuzasidan BMT Bosh Assambleyasi rezolyutsiyasini 120 davlat qatorida qo'llab ovoz berganini ta'kidladi. Aripovga ko'ra, G'azodagi misli ko'rilmagan halokat O'zbekistonni ham cheksiz qayg'u va istirobga solmoqda. Hozirgi nizodagi halokatlar misli ko'rilmagan bo'lib, Yaqin Sharq mojarosining yaqin 50 yillikdagi tarixida birinchi marta kuzatilmoqda. Achinarlisi shuki, bu inqirozning oxiri ko'rinmayotir. Biz Falastinda yuz berayotgan bu mojaroga befarq qarab tura olmaymiz, dedi Abdulla Aripov. BMTning falastinlik qochqinlar bo'yicha agentligi gumanitar missiyaga yordam sifatida 1.5 million dollar ajratgani uchun O'zbekiston hukumatiga minnatdorlik bildirdi. Agentlikning 13 noyabrda ma'lum qilishicha, O'zbekiston bu mablag'ni 2 noyabrda yetkazgan. G'azoda 7 oktyabrda boshlangan harbiy harakatlar oqibatida shu kungacha 11 mingdan ko'proq kishi o'ldi, ulardan 70% ayollar, bolalar va keksalardir, deyiladi agentlik bayonotida. O'rta hisobda har 10 daqiqada bir bola halok bo'lmoqda, 2 bola yaralanmoqda. Deyarli 1.5 million kishi G'azoning turli hududlariga chiqib ketdi va ularning deyarli yarmi falastinlik qochqinlar bo'yicha agentlikning 154 ta obyektida jon saqlamoqda. Rafaq chegara nazorat punkti orqali G'azoga 980 ta yuk mashinasida gumanitar yordam olib kirildi. Bu G'azo bo'lgasidagi tuzoqqa tushib qolgan 2 milliondan ko'proq kishining ehtiyojlari oldida dengizdan bir tomchi, deyiladi agentlik bayonotida. Toshkent shahrida avtomobil ustiga daraxt qulab tushdi. Mashina orqa o'rindig'ida o'tirgan 26 yoshli qiz olgan jarohatlari tufayli vafot etgan. 12 noyabr kuni Toshkent viloyati Yangi hayot tumanida harakatlanib kelayotgan Nexia 3 mashinasi ustiga daraxt qulab tushdi. Bu haqda mahalliy matbuot xabar qilmoqda. Voqea joyiga yetib kelgan shifokorlar avtomobilning orqa o'rindig'ida o'tirgan ayol yo'lovchida bosh miya ochiq jarohatini aniqlagan. U shifoxonada reanimatsion choralar ko'rilganiga qaramay vafot etgan. Haydovchi shok holatiga tushib qolgani ham qo'shimcha qilingan. Tuman ekologiya mashina ustiga yiqilgan daraxt 40-45 yillik ekani, yaqinda yog'ib o'tgan yomg'irlar sababli uning tagi bo'shab qolgani va shu sababli ildiz qismi bilan birga qulab tushganini aytmoqda. Shuningdek, obodonlashtirish boshqarmasi vakili fojia sodir bo'lgan hududdagi daraxtlar doimiy nazoratda bo'lgani, qurib qolish yoki chirish alomatlari shu kunga qadar qayd etilmaganini aytdi. Yevropa Ittifoqining oliy ijroiya organi hisoblangan Yevrokomissiya 15 noyabrda Rossiyaga nisbatan sanksiyalarning 12 paketini tasdiqlashi kutilmoqda. Unda Rossiya olmoslari eksportini taqiqlash nazarda tutilgan. Bu haqda Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Jozep Borrell ma'lum qildi. Unga ko'ra, bundan tashqari sanksiya joriy etilgan jismoniy shaxslar ro'yxati kengaytiriladi, Rossiya neftining bahosini oshirmaslik maqsadida iqtisodiy cheklovlar kiritiladi. Yangi sanksiyalar Yevropa komissiyasi tomonidan ma'qullangach, Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar tomonidan tasdiqlanishi zarur deb xabar qilmoqda Reuters agentligi. Bloomberg oktyabrda yangi sanksiyalar Rossiyaga payvandlovchi uskunalar, kimyoviy moddalar va harbiy maqsadda ishlatilishi mumkin bo'lgan boshqa texnologiyalar eksportini taqiqlashga qaratilishini bildirgan. Agentlikning yozishicha, cheklovlar umumiy qiymati 5 milliard dollarlik tovarlarga joriy etiladi. Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak 13 noyabr kuni ichki ishlar vaziri Suella Bravermanni ishdan oldi va uning o'rniga tashqi ishlar vaziri James Cleverleyni tayinladi. Sobiq bosh vazir David Cameron tashqi ishlar vaziri lavozimini egalladi. Braverman 8 noyabrda Times gazetasiga politsiyani qo'sh standartlikda ayblab, maqola yozgan ortidan ishdan olindi. U maqolada Falastin tarafdorlari o'tkazayotgan namoyish ishtirokchilariga politsiya yumshoq muomala qilayotgani, Isroil tarafdorlariga esa munosabat keskinroq ekanini iddao qilgan. David Cameron 57 yoshda. U 2005 yildan 2016 yilgacha konservativ partiyaning lideri bo'lgan, 2010 yilda 43 yoshida Britaniya bosh vaziri lavozimini egallagan. U 1812 yildan beri Britaniya hukumatini boshqargan eng yosh vazir sifatida tarixga kirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Toshkentda Naqshbandiya tariqati a'zolari ekani aytilgan 22 kishi noqonuniy diniy tashkilot tuzishda ayblanib, mahkamaga tortildi. Hukmga ko'ra, professor Ziyoli va tadbirkorlardan iborat guruh Naqshbandiya g'oyalarini g'ayriqonuniy diniy tashkilot tuzish orqali tarqatgan. Ozodlikka shu kunlarda yo'llangan hukm 2023 yilning 31 iyulida Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Shayxon Tohur tuman sudi tomonidan qabul qilingan. Naqshbandiya O'zbekistonda taqiqlanmagan va ergashuvchilari ko'p bo'lgan tariqatdir. Bu tariqatdagilar shu paytgacha hukumat ta'qibi qarayib uchramagan. Mavzu tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Sherzod. 8 noyabr kuni ozodlikka kelib tushgan sud hukmi nusxasida sudya Abdulla Abdullayevning elektron imzosi QR kodi aks etgan. Sudyaning hukmicha 22 kishidan iborat jinoiy guruh O'zbekistonda jamoat birlashmasi va diniy tashkilot tuzish, yig'ilish va madaniy marosim o'tkazish tartibini buzgan. Jinoyat sifatida malakalangan bu harakatlar hukmda shunday ifoda qilingan. Avval mustaqil tarzda, so'ngra Turkiyaning Menzil shahriga borib, G'avsa Soniy Sulton Sayyid Abdulboqiy va uning izdoshlaridan Naqshbandiya tariqati g'oyalarini o'rganib, ushbu g'oyalarni jamiyatning ilm-fan, ta'lim-tarbiya, din-madaniyat, turizm, iqtisodiyot va boshqa sohalariga targ'ib va tadqiq qilish uchun 2017 yildan 2023 yil yanvar oyiga qadar g'ayriqonuniy jamoat birlashmasi va diniy tashkilot tuzish maqsadida oldindan til biriktirilib, bir guruhga birlashib, guruh a'zolari yashash xonadonida yig'ilishlar o'tkazishgan. Hukmda qayd etilishicha, bu shaxslar o'zlari g'ayriqonuniy ravishda tuzgan tashkilotning Toshkent shahri, Samarqand shahri, Xorazm, Buxoro viloyati, Andijon viloyatlaridagi bo'limlarini ochib, u yerda ham mas'ullarni tayinlashgan. Hukmda qayd etilishicha, sudlanuvchilarning harakati oylar davomida kuzatilgan va 2023 yilning yanvariga kelib aniqlangan. Diniy tashkilot 2023 yilning 15 yanvar kuni Yangi Hayot tumani Chortoq mahalla fuqarolar yig'ini raisi Pirmatovning arizasiga asosan huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan qonunga xilof ravishda tuzilgan jamoat birlashmasi va diniy tashkilot a'zosi Namozovning Yangi Hayot tumani Chortoq mahalla fuqarolar yig'ini Navroz ko'chasi 28 uyda navbatdagi yig'ilishini o'tkazayotgan vaqtda aniqlangan deyiladi sud hukmida. Hukmda keltirilishicha 22 shaxsga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 216 moddasi jamoat birlashmalari yoki diniy tashkilotlarni qonunga xilof ravishda tuzish aybi qo'yilgan. Ularning asosiy qismiga 2-3 yildan ozodlikni cheklash va bir nechasiga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Muhimi, bu 22 kishilik guruh 2023 yilning yanvarida ushlanib, shu yil yozda sud ganidan O'zbekistonda Naqshbandiya tariqatini o'rgangan yoki unga ergashgan aksar ziyolilarning xabari yo'q. Bu ish haqiqatan diniy ekstremizm yoki aqidaparastlikka oidmi yoki diniy erkinlikning cheklanishimi degan savol tug'iladi. Surishtiruvlar va huquqshunoslarimiz o'rganishlaridan keyin bu haqda aniq ma'lumot beramiz. Lekin hozir qo'limizda mavjud hukmga ko'ra 20 nafardan ortiq shaxs Naqshbandiya tariqatining faollari sifatida javobgarlikka tortilgan. O'zbekiston Oliy sudining diniy ekstremistik tashkilotlar ro'yxatida hozirgacha bu tariqat nomiga ko'z tushgani yo'q, deydi ushbu ish tafsilotlarini o'rganishga kirishgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov. Naqshbandiya tariqati vakillari sudlanishiga oid sud hukmi 2016 yildan Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan beri ozodlikka ma'lum ilk hujjat. Sudlanuvchilar shu kunda O'zbekistondagi turli davlat tashkilotlari, oliy o'quv yurtlarida ishlayotgan ziyoli hamda tadbirkorlardir. Sudlanuvchilarning ayrimlari muqaddam Jinoyat kodeksining ayni 216 moddasida ayblanib jazolangan. Ismini ochiq qurilgan Naqshbandiya tariqati ustida ilmiy ish qilayotgan yosh tadqiqotchilardan biri qo'yilgan ayblovdan ta'jibga tushganini aytadi. Agar bu tariqatni xavfli deyishayotgan bo'lsa, u holda bu tariqatga oid kitoblarni ham taqiqlash kerak edi. Men dissertatsiyamni yoqlash jarayonida bu tariqatning Turkiyadagi yetakchilarining o'zimizda sotilayotgan kitoblaridan foydalandim. Yana tarjimalar bo'lyapti. Hozir ham nashr qilinyapti. Diniy adabiyotlar O'zbekistonda diniy qo'mita ruxsatsiz chop etilmaydi-ku. Naqshbandiya tariqati g'oyalarida jamoatchilik uchun hech qanday xavf ko'rmayman. Qolaversa O'zbekistonda birorta huquqiy normativ hujjatlarda tariqatchilarga oid normalarga ko'zim tushmagan. Naqshbandiylik tariqati O'zbekiston mustaqilligining ilk yillaridanoq hukumat siyosati tomonidan olqishlanib kelinayotgan diniy yo'nalishdir. 1993-yilda Bahouddin Naqshbandiyning 675 yilligi O'zbekistonda katta tadbirlar bilan nishonlangan. Buxoroda ushbu tariqat asoschisi Bahouddin Naqshbandiy ziyoratgohi to'liq qayta qurilgan. Uning ochilish marosimida birinchi prezident Islom Karimov shaxsan qatnashgan. Islomning har qanday ko'rinishi va haddan tashqari dindorlikka shubha bilan qaragan, diniy erkinliklarni muntazam cheklagani uchun tanqid qilib kelingan Islom Karimov boshqaruvi davrida ham Naqshbandiylik g'oyalari taqiqlanmagan. Rasmiy matbuot bu haqda ochiq yozgan edi. Karimovning shaxsan o'zi xorijdan, jumladan AQShdan tashrif buyurgan Naqshbandiya tariqati namoyandalari bilan ham uchrashgan. Ammo 2007-yildan boshlab O'zbekiston hukumatining diniy jamoalarga qarshi to'xtovsiz ishlab turgan chig'irig'iga Naqshbandiylik tariqati a'zolari ham tusha boshladi. O'sha kezlarda siyosiy buyurtma bilan yozilgani aytilgan qator maqolalar va ko'rsatuvlar efirga chiqdi. Hukumatdan mustaqil diniy jamoalarning aksari vahobiylar, hizbchilar va jihodchilar degan ayblovlar bilan taqiqlangandi. Doimiy ravishda jamoatga birlashish ehtiyojini sezadigan musulmonlar hukumat ruxsat berib qo'ygan Naqshbandiylik tariqatidagi yetakchilar xalq orasida pir va eshon deb qadrlagan shaxslarning etagini tutgandi. 2016-yillarga kelib bu tariqatga erishganlar ham qamala boshladi. Shunday sudlardan biri Buxoroda bo'lgan va unda 15 kishilik guruh Jinoyat kodeksining aynan 216-moddasi asosida g'ayriqonuniy jamoat birlashmalari va diniy tashkilotlari faoliyatida qatnashishga undashda ayblanib 4 yillik qamoqdan tortib bir necha million so'mlik jarimaga qadar jazolarga hukm qilingan. 2016-yilda Islom Karimov vafot etib, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, dindorlarga nisbatan siyosat yumshadi. Minglab odamlar qora ro'yxatlardan chiqarildi. Ayni paytda avvalgi diniy siyosatning yumshashi, Mirziyoyevning dindorlarga xitob qilgan bayonotlari va umra, haj ibodatlarining namoyishkorona ado etilgani fonida tahlilchilar mamlakatda islomiylashuv ham kuchayganini aytishadi. Ammo so'nggi paytlarda yana dindorlar va diniy ramzlarni ta'qib qilish kuchaygani ko'zga tashlanmoqda. Hozir kuchlilar tuzumlarining asosiy nishoni yana dindorlar ustidan nazorat bo'lib qoldi. Xususan Ichki ishlar vazirligida borayotgan asosiy ish shu radikal guruhlarni topish, ushlash. Chunki vaziyat juda vahimali. Dindorlashuv juda ham kuchayib ketgan. Hozir nima qilib bo'lsa ham shu kuchni pasaytirishga harakat qilinyapti, dedi Ichki ishlar vazirligining shaxsini oshkor qilmaslikni so'ragan xodimi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Bu tariqat 14-asrda Buxoro viloyatining hozir Qasri Orifon, qadimda esa Xundiyon deb nomlangan qishloqda yashagan Hoja Muhammad Bahouddin Naqshband nomi bilan bog'liqdir. Naqshbandiylik ta'limotining asosi ham sufiylikning boshqa yo'llarida bo'lgani kabi tavakkul, ibodat, zikr, faqirlik, poklik va ilohiy ish g'oyasi ustiga qurilgan. Tarixiy manbalarda Bahouddin Naqshbandning o'zi umri davomida dehqonchilik bilan kun kechirgani, bug'doy va mosh ekib kun ko'rgani aytiladi. Naqshbandiylik tariqati asosida esa o'sha ma'lum va mashhur dilbayoru dastbakor, qalb Allohda, qo'l mehnatda g'oyasi yotadi. Boshqa tariqatlardan ko'ra buning Osiyo, Afrika va Turkistonda yoyilishining sababi dil bayoru dastbakor, qo'ling ishda, qalbing Allohda degan maqsadi uchun bo'lgan. Ya'ni bu tariqatdagilarning hokimiyat uchun xavfi yo'q. Bu tariqatdagilar asosan siyosiy ambitsiyalari bo'lmagan, tarki dunyo qilgan kishilardir. Ularning zikr ibodatlari ham xufiya bo'ladi, deydi ushbu tariqatni o'rganayotgan o'zbekistonlik tadqiqotchi. Tarixan Markaziy Osiyodan boshlab Saljuqiylarning Yaqin Sharq va Anatoliyani zabt etishi asnosida kengroq jo'g'rofiyaga yoyilgan Naqshbandiya tariqati peshvolari Turkiy hukmdorlar saroyiga yaqin bo'lishgan va davlat boshqaruvi uchun xavf sifatida ko'rilmagan. 14-asrda paydo bo'lgan Naqshbandiylik tariqati keyinchalik Markaziy Osiyoning boshqa qismi va asta-sekin Afg'oniston, Hindiston hamda boshqa musulmon davlatlariga tarqalgan. 15-asrga kelib bu tariqatga ergashganlar orasida ziyolilar, olimlar va davlat arboblari ham ko'paygan. Bular orasida eng yirik tarixiy shaxslar sifatida Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Boburlar nomi tilga olinadi. Hozirga kelib bu tariqatga ergashgan jamoalar Markaziy Osiyo respublikalari, Rossiya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, AQSh, Yaqin Sharq va Afrika davlatlari, Hindiston, Xitoy, Yaponiya, Avstraliya, Yangi Zelandiyada mavjud. Pokiston, Indoneziya, Malayziya, Shri-Lanka kabi davlatlarda esa hukmron elita vakillarining ko'pchiligi aynan shu tariqatga ergashgan. O'zbekistonlik taniqli adabiyotshunos, uzoq yillar tasavvuf adabiyoti va tarixiy yo'nalishida ilmiy izlanishlar olib borgan olim, O'zbekiston Fanlar Akademiyasi ilmiy xodimi Sayfiddin Rafiddinov ayni shu sudlovdan bexabar ekanini aytdi. Ammo Naqshbandiya tariqatiga ergashganlarning bu tahlil ta'qibga olinib, sudlanishini mutlaqo ma'qullamasligini bildirdi. Olim sog'ligi bois bu safar intervyu bermasligini aytdi. Shu yilning 27 mart kuni Toshkentdagi AQSh elchixonasida BMTning diniy erkinliklar bo'yicha sobiq maxsus ma'ruzatchisi Ahmad Shahid O'zbekistondagi so'nggi 5 yillikka oid hisobotini taqdim qilgan edi. Ayrim masalalarda ijobiy siljishlar borligini e'tirof etgan BMT vakili aksariyat muammolarning o'zgarmay qolayotganidan xavotir bildirgan. Ahmad Shahidga ko'ra, O'zbekiston Respublikasining yangi tarixidagi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunida diniy tashkilotlarni ro'yxatga olish, diniy ta'lim berish, diniy adabiyotlar chop etilishi jarayonini erkinlashtirishga oid normalarda qoloqlik saqlanib qolmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Qozog'istonning Aqto'be shahrida tergov izolyatorida saqlanayotgan Qoraqalpog'istonlik faol Telebuke Yuldashova ozod etildi. Toshkent so'rovi bilan qo'lga olingan faol 1 yil tergov izolyatorida ushlab turildi. U qamoqdan chiqqach, Qozog'iston hukumatidan o'zini Toshkentga deportatsiya qilmaslikni so'radi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. O'zbekistonda meni qiynoq va noinsoniy munosabat kutib turibdi. Qozog'iston hukumatidan menga qochqin maqomini berishni iltimos qilaman, dedi Yuldashova ozodlikning qozoq xizmati muxbiriga. Qoraqalpoq faoli qamoqda o'tirgan paytida qochqin maqomi berilishini so'rab ariza yozgan. Komissiya uning arizasini 24 noyabrda ko'rib chiqadi. Uning qochqinlik maqomi so'rab yozgan arizasi 3 dekabrgacha o'z kuchida bo'ladi. Bu vaqt mobaynida uni Toshkentga deportatsiya qilishga qonun yo'l bermaydi. Yuldashova O'zbekistonda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilishda ayblanmoqda. U 2022 yilda Nukus voqealaridan so'ng 13 noyabrda Qozog'iston orqali Rossiyaga ketayotganida Toshkent so'rovi bilan ushlangan edi. Olmaotadagi tergov izolyatoridan oktyabrda Qoraqalpoq faoli Zivar Mirmanbetova, sentyabrda esa Raisa Xudaybergenova, Jangeldi Jaqsimbetov va Qo'shqarbay To'ramuratov qamoqdan chiqarilgandi. Ular ekstraditsiya qilinishi kutilayotgan shaxsni hibsda saqlash muddati yakunlangani munosabati bilan ozod etilgan. Mazkur shaxslar O'zbekistonda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlik ayblovi bilan xalqaro qidiruvga berilgan edi. 2022 yil oktyabrda Human Rights Watch qo'lga olinganlar Qozog'istondan boshpana so'raganlari to'g'risida bildirgan. Xalqaro tashkilot Ostonani faollarni O'zbekistonga ekstraditsiya qilmaslikka chaqirgan edi. Human Rights Watch faollari O'zbekistonda qiynoqlarga solinishi va siyosiy ayblovlar bilan qamalishi mumkinligidan xavotir bildirgan. Biroq Qozog'iston hukumati Qoraqalpoq faollariga qochqinlik maqomi berishdan bosh tortgan. 2022 yilning 1 va 2 iyul kunlari Nukus voqealari deb nom olgan norozilik chiqishlari sodir etilgan edi. O'zbekiston konstitutsiyasining yangi tarixida Qoraqalpog'iston Respublikasi suveren maqomining bekor qilinishiga qarshi boshlanib ketgan noroziliklar chog'ida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 21 kishi halok bo'lgan. Huquq-tartibot idoralari xodimlari dohil 243 kishi yaralangan. 2023 yilning avgustida Avstriyadagi Freedom for Eurasia huquqni himoya qilish tashkiloti Nukus voqealarida halok bo'lganlarning rasmiy ro'yxatini va faollar tomonidan tuzilgan norasmiy ro'yxatni e'lon qilgan. Tashkilot iddaosicha Nukusda O'zbekiston hukumati ta'kidlab kelayotganda 21 kishi emas, kamida 70 kishi halok bo'lgan. Nukusdagi namoyishlar kuch bilan bostirilgan, biroq o'zbek rasmiylari harbiylarning namoyishchilarga qarata o'q uzganini rad etgan. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llanilgan maxsus vositalarni namoyish qilgan. AQSh, Yevropa Ittifoqi, BMT va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari ham o'zbek rasmiylarini voqealar yuzasidan ochiq va shaffof tergov o'tkazishga, tinch namoyishchilarga haddan ziyod kuch qo'llanilganiga oid iddaolarni tekshirishga chaqirgan edi. Nukus voqealari bo'yicha Buxoroda shu yil 31 yanvarda yakunlangan ilk sud jarayoni ortidan namoyishchilardan 18 nafari qamalgan. Iyun oyida apellyatsiya sudida sudlanganlardan 8 nafarning qamoq jazosi ozodlikni cheklash bilan almashtirilgan. Joriy yilning 17 martida yakunlangan Buxorodagi 2 sud hukmi bilan 28 nafar sudlanuvchi qamalgan edi. Oliy sud hay'atining 12 iyun kungi qarori bilan sudlanuvchilardan 5 nafarning qamoq jazosi ozodlikni cheklash jazosi bilan almashtirilgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekistonda sudyalarni tayyorlash tizimida strukturaviy o'zgarish bo'lishi mumkin. Jarayon tafsilotlaridan yaxshi xabardor bir necha hukumat mulozimining ozodlikka bildirishicha, yaqin kunlarda Shavkat Mirziyoyevning bu boradagi qarorga qo'l qo'yishi kutilmoqda. Qaror loyihasi undan bevosita xabardor mulozimlar ta'kidicha sudyalar oliy kengashi huzuridagi sudyalar oliy maktabini oliy sudlov instituti degan yangi nom bilan oliy sud boshqaruviga o'tkazishni ko'zda tutadi. Konstitutsiyaga ko'ra oliy sudning asosiy vazifasi odil sudlovni ta'minlash. Undan mustaqil bo'lgan sudyalar oliy kengashi esa sudyalar korpusini shakllantirish va sud tizimini kadrlar bilan ta'minlash funksiyasini bajaradi. Loyiha qabul qilinsa, bu yana Shavkat Mirziyoyev o'zi imzolagan qator qaror va qonun bandlarini bekor qilishni anglatadi. Ozodlik gaplashgan huquqshunoslar ta'kidicha, sudyalar oliy kengashining O'zbekiston konstitutsiyasida belgilangan vakolat va funksiyalarini cheklashga qaratilgan bunday qaror joriy yil katta dabdaba bilan qabul qilingan yangi konstitutsiyani ham o'zgartirishni taqozo qiladi. Shavkat Mirziyoyev sudyalar oliy kengashi huzurida sudyalar oliy maktabi tuzish haqida 2019 yil 6 yanvar kuni qaror chiqargandi. Sudyalar oliy maktabining asosiy vazifasi sudyalik lavozimlariga nomzodlarni tayyorlash, sudyalar va sudlar apparati xodimlarini qayta tayyorlash, ular malakasini oshirishning yagona tizimini tashkil etishdir. Mazkur qarorga asosan 2020 yil 1 sentyabrdan sudyalik lavozimlarga faqat sudyalar oliy maktabida tashkil etilgan kurslarni muvaffaqiyatli tamomlagan shaxslar tayinlanib kelmoqda. Prezident qarori loyihasiga binoan sudlarni kadr bilan tayyorlashga mas'ul maktabni sudyalar oliy kengashdan olib, oliy sudga berish harakati bormoqda. Ozodlik qaror loyihasi mohiyatidan bevosita xabardor mulozim va ekspertlar bilan gaplashdi. Hokimiyat yuqori idoralarni boshqarayotgan shaxslar bilan ochiq konfliktga borish oqibatidan cho'chigan bu suhbatdoshlar shaxsi ochiqlanmasligini so'radi. Ularning aytishicha, qaror loyihasi bo'yicha Toshkent davlat yuridik universiteti, jamoat xavfsizligi universiteti kabi muassasalardan xulosalar olingan. Bu xulosalarga loyiha mualliflari istagan takliflar kiritilgan, e'tirozlarga umuman imkon berilmagan. Ozodlik suhbatdoshlari qaror loyihasi u bevosita taalluqli bo'lgan sudyalar oliy kengashi va sudyalar oliy maktabiga rasman yuborilmaganini bildirdi. Kengash matbuot xizmati ozodlik so'roviga bu haqda ma'lumotga ega emasligini aytish bilan javob qaytardi. Ozodlik suhbatdoshlari qaror loyihasi u bevosita taalluqli bo'lgan sudyalar oliy kengashi va sudyalar oliy maktabiga rasman yuborilmaganini bildirdi. Kengash matbuot xizmati ozodlik so'roviga bu haqda ma'lumotga ega emasligini aytish bilan javob qaytardi. Oliy maktab matbuot xizmatidan ham savollarga javob olish imkoni bo'lmadi. Qaror loyihasi normativ huquqiy hujjatlar loyihasi muhokamaga qo'yiladigan regulation.gov.uz portalida yo'q. Bu esa uning keng jamoatchilik muhokamasiga qo'yilmay, yashirin tarzda qabul qilinayotganini anglatadi. Qaror loyihasi bilan tanish huquqshunosning ozodlikka aytishicha, oliy sudlov instituti ta'sis etilsa, institut sudyalik lavozimlariga nomzodlarni emas, balki sudyalik lavozimiga tayinlab bo'lingan sudyalarni o'qitadi. Bu esa ekspertlar ta'kidicha amaldagi qonunchilikka ziddir. Sudlar to'g'risidagi qonunning 68-moddasiga muvofiq ilk bor sudyalik lavozimiga tayinlanadigan nomzodlar sudyalar oliy kengashi huzuridagi sudyalar oliy maktabida majburiy tartibda o'qishi shart. Institutda o'qitiladigan sudyalar oliy maktabida o'qimagan bo'lsa, ularni sudyalik lavozimlariga tayinlash amaldagi qonun talablarini buzish hisoblanadi. Loyiha qabul qilinsa, sudlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi sudyalar oliy kengashi to'g'risidagi qonunlar va prezidentning tegishli qarorlariga o'zgartirishlar kiritish lozim. Ozodlik gaplashgan mutaxassislar fikricha, yangi qaror loyihasining huquqiy jihatdan xavfli jihati uning amaldagi konstitutsiyaning sudyalar oliy kengashi vakolat va vazifalarga oid moddalariga xilofligidir. O'zbekiston yangi konstitutsiyasining 135-moddasiga ko'ra, sudyalar oliy kengashining asosiy vazifasi sudyalar korpusining shakllantirilishini va sud hokimiyati mustaqilligining konstitutsiyaviy prinsipiga rioya etilishini ta'minlashdan iborat. Ozodlik gaplashgan adliya tizimi mulozimiga ko'ra, sudyalar oliy maktabining sudyalikka nomzodlarni tayyorlash o'quv kurslariga qabul jarayoni sudyalar oliy kengashi bevosita ishtirokida 5 bosqichda o'tkaziladi. Oliy sud va uning amaldorlari bu jarayonda rasman ishtirok etmaydi. Bunday strategik jarayondan chetda qolish Oliy sud raisi va bu tizimdagilar hasadini qo'zg'amay qolmadi, deydi Ozodlikka gapirgan adliya tizimi mulozimi. Viloyat sudlarida ishlab yurgan asli farg'onalik Baxtiyor Islomov karyerasi Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng tezlik bilan ko'tarilib ketdi. 2021 yilda u sobiq MXX raisi Rustam Inoyatov o'rniga prezidentning huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish masalalari bo'yicha maslahatchisi etib tayinlandi. Bir yil o'tib-o'tmay 2022 yil avgustida Oliy sud raisi lavozimiga tayinlandi. Ozodlik gaplashgan sobiq sudyalardan biri sud tizimi, sudyalikka nomzod bo'lish va so'ngra tayinlanish jarayonining korrupsiyalashgani, Oliy sud va kengash o'rtasida borayotgan gizli kurash tayinlov uchun olinadigan pora ustidagi tortishuv ham ekanini iddao qildi. Bunday iddaoga munosabat bildirgan huquqshunoslardan biri sudyalarni korrupsiya va ijroiya hokimiyati bosimidan xalos qilish uchun asosiy e'tiborni ular mustaqilligini kuchaytirish va bilim malakasini oshirish ustuvor vazifa bo'lishi lozimligini aytadi. Bu oliy sudyalar maktabini tugatib, sud kadrlarini tayyorlashni nazoratga olish ustida O'zbekiston huquqni muhofaza qilish va adliya tizimlari o'rtasida yuzaga chiqqan birinchi tortishuv emas. 2019 yil sudlar mustaqilligini ta'minlashni iddao qilgan jarayon doirasida ta'sis etilgan sudyalar oliy maktabini sudyalar oliy kengashi tasarrufidan chiqarishga 2022 yili Bosh prokuratura ham urinish qilgan edi. O'shanda O'zbekistonda huquqni muhofaza qilish akademiyasi degan yangi tuzilma ta'sis qilib, uni Bosh prokuraturaga bo'ysundirishga qaratilgan prezident qaror loyihasi tayyorlangandi. Ayrim mutaxassis va deputatlar e'tirozi ozodlikda yoritilgandan ko'p o'tmay, bu qaror loyihasi to'xtatilgan edi. Sud kadrlarini tayyorlash va tayinlashning Oliy sudga o'tkazilishi soha mutaxassislari fikricha Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng adliya tizimida amalga oshirilgan ayrim o'zgarishlardan ortga chekinishni anglatadi. Sudyalar oliy kengashi va sudyalar oliy maktabi tuzilishi xalqaro maydonda Shavkat Mirziyoyev islohotlardan eng muhimlaridan biri sifatida ko'z qilindi va unga davomli maqtovlar olib keldi. BMT taraqqiyot dasturi, BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissari, Yevropa ittifoqi kabi nufuzli siyosiy idoralar bu ikki tuzilmani muhim islohot sifatida olqishladi. Yevropa ittifoqining O'zbekistondagi delegatsiyasi rahbari elchi Charlotte Adrian mahalliy matbuotga sudyalar oliy maktabi tuzilishini demokratlashtirish bosqichidagi eng muhim islohotlardan biri deb olqishlagan bo'lsa, BMTning sudya va advokatlarning mustaqilligi masalalari bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Diego Garcia Sayan uni sud tizimining mustaqil organ sifatida tan olinishligi fundamental qadam sifatida baholagandi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Abdulla Aripov Ariyotda o'tgan yig'inda Al-Aqso masjidi daxlsizligini ta'minlashga chaqirdi. Noqonuniy diniy tashkilot O'zbekistonda Naqshbandiya tariqati ta'qiqlandimi? Qozog'istonda Toshkent so'rovi bilan qo'lga olingan yana bir qoraqalpoq faoli qamoqdan ozod etildi. Mirziyoyev sudyalar tayyorlashni endi Oliy sudga bermoqchi. BMT agentligi O'zbekiston hukumatiga gumanitar yordam uchun minnatdorlik bildirdi. Toshkentda avtomobil ustiga daraxt qulashi oqibatida yo'lovchi vafot etdi. BMT yonilg'i berilmasa G'azodagi faoliyati to'xtatilishi mumkinligini bildirdi. Yevrokomissiya Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalarni tasdiqlash kutilmoqda. Britaniya sobiq bosh vaziri David Cameron tashqi ishlar vaziri lavozimiga tayinlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar o'rin olgan. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Instagramda prezident Shavkat Mirziyoyev haqida tanqidiy post yozgan 19 yoshli yigit 2,5 yilga qamaldi. 26 oktyabr kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani sudi Dilshod Iskandarovni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 158 moddasi 3 qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda aybdor deb topdi. Ozodlik ixtiyoridagi sud hukmidan ma'lum bo'lishicha, Iskandarov shu yil o'rtalarida Rossiyada bo'lgan paytda Instagram ijtimoiy tarmog'ida President Family nomli video lavha ostiga avlodinga Shimi Mirziyoyev degan izoh qoldirgan.
Shu yil yoz oylari boshida Dilshod Iskandarov o'zining Xiaomi 11N telefoni yordamida Instagramdagi President Family nomli video lavha ostiga avlodinga Shavkat Mirziyoyev deb izoh qoldirgan. Keyinchalik uning profilini kuzatib boruvchi tanishlari, aka profilingizga nima uchun bunday haqoratli so'zlarni yozdingiz, o'chirib tashlang, yaxshi bo'lmaydi deb ogohlantirgandan so'ng izohni o'chirib tashlagan.
O'zbekiston Adliya vazirligi huzuridagi sud ekspertiza markazi mazkur postda prezidentni haqoratlash, obro'sizlantirish bilan bog'liq xarakterlar mavjud deya xulosa bergan. Sud hukmida aytilishicha Dilshod Iskandarov 2022 yil noyabr oyida Rossiyaning Vladivostok shahriga ishlash maqsadida borgan, internetdagi posti uchun o'ziga nisbatan O'zbekistonda jinoyat ishi ochilganidan go'yoki xabar topgan va 2023 yil avgust oyida O'zbekistonga qaytgan. Sudda o'ziga qo'yilgan aybga iqror bo'lgan, bunday post yozishga uni hech kim majburlamagani, qilmishidan pushaymonligini aytgan va suddan yengillik so'ragan. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 158 moddasi 3 qismi 2021 yil 30 martdagi o'zgartishlarga muvofiq 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosini ko'zda tutadi. Ozodlik so'nggi 1 yilda O'zbekistonda kamida 3 fuqaroning ijtimoiy tarmoqlarda yozgan posti uchun Jinoyat kodeksining ayni moddasi bo'yicha qamoq jazosiga mahkum etilganini aniqladi. Jumladan Farg'onalik 27 yoshli O'tkirbek Sobirov 2022 yil yanvar oyida Farg'onada gaz taqchilligidan norozi bo'lib, Telegramdagi Kokon metan gaz nomli guruhda ovozli sharh qoldirgani uchun 3 yilga qamalgan. Ekspertiza Sobirovning ovozli matnida prezidentni haqoratlash alomatlari borligini aniqlagan.
Sobirov 2022 yil 27 yanvar kuni tabiiy gaz va elektr tarmoqidagi uzilishlar sababli davlatimizda yuritilayotgan siyosatdan norozi bo'lib, O'zbekiston prezidentini hokimiyatdan chetlatish lozimligini aytib, qonuniy ravishda saylangan hokimiyat vakilini hokimiyatdan chetlatishga ochiqdan-ochiq da'vat qilib, shu mazmundagi fikrlarini ovozli va matnli shaklda guruhga joylashtirib, Qo'qon metan gaz nomli guruhga tarqatgan. Bundan tashqari guruh a'zolarini Qo'qon shahridagi O'rda majmuasi oldida yig'ilib, miting o'tkazishga chaqirgan.
Undan oldin esa Farg'ona viloyatining Quva tumanida 30 yoshli Ahrorbek Qo'chqorov Telegramdagi ovozli posti uchun 4 yilga uy qamog'iga olingandi. Sud hukmida Qo'chqorov Qo'qon metan gaz nomli guruhda o'zbek tilining o'ta qo'pol so'zlashuvidagi so'zlari yordamida prezidentni obro'sizlantirib haqorat qilgani aytilgan. O'zbekistonlik faollar fikricha tarmoqda izoh uchun hatto so'kinish bo'lsa ham qamoq jazosi belgilanishi so'z va ifoda erkinligining qo'pol buzilishidir.
Mamlakatda iqtisodiy ahvol tang, izg'irin sovuqda gaz yo'q, svet yo'q bo'lib turgan sharoitda xalq og'zidan har narsa aytilishi mumkin, jumladan so'kinishlar ham. Hukumat so'kinish eshitishni istamasa, xalq dardiga quloq tutsin, muammosini hal qilsin. Tarmoqda so'kinish, kimnidir haqorat qilish, shanini toptashni men yoqlamayman. Ko'p bo'lsa bu bezorilik sifatida malakalanishi mumkin. Fransiyada yoki AQShda shu mamlakat prezidentlari nomiga so'kinish yozilgan postlarga ko'p duch kelasiz. Hammasini olib borib qamamayapti-ku.
G'arb davlatlarida, xususan Amerika Birlashgan Davlatlari yoki men yashayotgan Kanadada odamlarga so'z erkinligi 100% kafolatlangan. Buning ichiga uyatsiz gaplar gapirish, so'kinish ham kiradi. Faqat kichkina davralarda emas, katta-katta joylarda, yig'inlarda, ko'cha-ko'yda, televideniya, radioda, kinolarda bemalol so'kinsa bo'laveradi. Buning uchun hech kim uni javobgarlikka tortish haqida o'ylab ham o'tirmaydi. Agar prezidentni qilayotgan ishi yoqmayotgan bo'lsa, birorta vazirning ishi yoqmayotgan bo'lsa, yoki birorta hokimning ishi yoqmayotgan bo'lsa, uni ham bemalol so'kishlari mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda bemalol baralla so'kishi mumkin. Yoki bo'lmasa men o'zim shaxsan ko'rganman, Amerika boshkenti Washingtonga borganimda ko'chada, markaziy ko'chalardan birida bitta odam plakat ushlab turgan ekan. Plakatga nima yozilgan bilasizmi? Tramp haqida yozilgan, u paytda prezident Tramp edi. Men adabiy qilib aytaman, ana shu plakatda Tramp, men sen bilan jinsiy aloqa qilaman deb yozilgan. Men seni yoqtirmayman deb. Buning uchun aytgandek hech qanday javobgarlik yo'q. Faqat ana shu televideniya, radiolarda so'kinganda yosh bolalar eshitmasligi uchun ana shu so'kinish so'zlarini bip degan ovoz bilan, tovush bilan to'sib qo'yishadi. Gazeta jurnallarda yozganda esa, mana bu internetda ham yozganda, ana shu so'kinish so'zini bosh harfini yozib, undan keyin 3ta nuqta qo'yishadi yoki nima yulduzcha bilan qo'yishadi va oxirgi harflarni yozib qo'yishadi. Ana shundan bilinib qoladi so'kinish haqida so'z bo'lganligi. Endi O'zbekistonda ahvol butunlay boshqacha.
O'zbekistonda turli nashrlar bosgan maqolalar ostida qoldirilgan izohi uchun yoki ijtimoiy tarmoqlardagi posti uchun blogger va foydalanuvchilar ichki ishlar bo'limlariga va davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilgani, ayrimlari jarimaga tortilgani va hatto qamalgani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan edi. Media huquqida haqorat qonunlari degan tushuncha bor. Ya'ni davlat, hukumat rasmiylari, milliy muassasalar, davlat ramzlari yoki davlatning sha'ni va qadr-qimmatini tahqirlaganlik uchun javobgarlik ko'zda tutilgan qonunlar bor. Media ekspertlarga ko'ra, amaliyotda bu qonunchilikdan shaxsni taqirlaganlik uchun javobgarlik belgilash bilan bir qatorda fikr ifoda yumur uchun jazolash va so'z erkinligini cheklash masalasida ham foydalanilishi mumkin. Xalqaro tashkilotlar u yoki bu davlatda matbuot erkinligi ahvolini o'rganar ekan, asosiy e'tibor haqorat qonunlarining turli va soniga qaratiladi. O'zbekiston qonunchiligidagi bir qator moddalarni Xalqaro matbuot instituti matbuot erkinligiga tahdid sifatida baholagan. Bular Jinoyat kodeksining tuhmat va haqorat uchun javobgarlikni nazarda tutadigan 139, 140 moddalari hamda davlat ramzlariga hurmatsizlik qilish uchun javobgarlik belgilangan 215 moddalaridir. Milliy irqiy etnik yoki diniy adovat qo'zg'atish uchun javobgarlik nazarda tutuvchi 156 modda ham shu qonunlar jumlasidandir. Jinoyat kodeksining 158 moddasi 3 qismiga asosan prezidentni omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot va axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butun jahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilish uchun 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanish ko'zda tutilgan. O'zbekiston Respublikasi prezidenti faoliyatining asosiy kafolatlari to'g'risidagi qonunning 4-chi moddasiga asosan esa prezidentning sha'ni va qadr-qimmatiga futur yetkazilishiga yo'l qo'yilmaydi. Bunda harakatlar qonun bilan ta'qib qilinadi.
Endi so'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda endi bemalol odamlar o'zlaricha so'kinib gapirishyapti. Lekin mana shu bizda bir narsani odamlar unutib qo'yapti. O'zbekistonda eski prezident Islom Karimov davridayoq prezidentning sha'ni, obro'si va ishchanlik obro'sini himoya qilish to'g'risida bir qonun qabul qilingandi. Men ana shuni ko'rgandim. Ana shu qonunga ko'ra odamlar prezidentni so'kadigan bo'lsa, unga haqida yomon shunaqa uyatsiz gaplar bilan gapiriladigan bo'lsa, yoziladigan bo'lsa, javobgarlik ko'zda tutilgandi. Endi ijtimoiy tarmoqlarda odamlar so'kinib yozishyapti. Uni kimligini topib olib, endi jinoiy javobgarlikka tortishyapti ekan. Endi bu oddiy so'z uchun mayli, agar to'liq ana shu yozgan bo'lsa, so'zlarni ham aniq yozgan bo'lsa, uyatsiz gaplarni aniq yozgan bo'lsa, yo gapirgan bo'lsa aniq, endi bu tushunsa bo'ladi. Chunki qonun bor, nima bo'lganda ham amalda bo'lgan qonun bor. Uning uchun javobgarlikka tortsa bo'ladi. Lekin javobgarlik jinoiy javobgarlik bo'lishi kerak emas buning uchun. Bu mutlaqo aqlga to'g'ri kelmaydigan narsa. Odam fikrini aytib, o'zini emotsiyalarini izhor qilgani uchun uni qamoqqa bortib qo'yib, davlat hisobidan, xalq hisobidan boqish bu umuman mantiqsizlikka kiradi. Buning uchun axloq tuzatish ishlarini belgilasa bo'ladi yoki ma'muriy javobgarlikka tortish mumkin. Endi 100% so'z erkinligi yo'q baribir O'zbekistonda.
O'zbekistonda birgina Telegram foydalanuvchilari soni 18 milliondan ko'proqni tashkil qilishi aytiladi. Tarmoqlarda narx-navoning oshishi, gaz va elektr ta'minotidagi uzilishlardan noroziliklar ko'p bo'lgan. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining oxirgi reytingida O'zbekiston avvalgi yilga nisbatan 4 pog'onani yo'qotib 137 o'rinni egallagandi. Tashkilotga ko'ra O'zbekistonda axborot vositalari erkinligi bilan bog'liq vaziyat murakkab bo'lib qolmoqda. Axborot vositalari to'g'risidagi repressiv qonunlar amalda hamda kuzatuv, senzura va o'zini o'zi senzura qilish hukmrondir.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Yaqin sharqda urush boshlanganidan qariyb 1 oydan oshiqroq vaqt o'tib, Isroil G'azoni to'liq qurshovga olganini aytmoqda. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu ta'kidlashicha, Isroil qo'shinlari G'azoni qurshab olishni yakunlagan. Ayni paytda Ash-Shifa kasalxonasi yaqinida janglar davom etmoqda. Isroil tomoniga ko'ra, kasalxona yerto'lasida Hamas jangarlari mustahkam o'rnashgan. Netanyahu shuningdek, Isroil qo'shinlar minglab jangarlarni, jumladan 7 oktyabr kuni Isroilga hujum qilganlarni ham yo'q qilganini aytdi. Isroil mudofaa vaziri Ahyov Galand ayni paytda Livandagi Hizbulloh shia guruhini chegarada janglarning avj olishiga yo'l qo'ymaslikka chaqirdi. Isroil va Hizbulloh o'rtasida artilleriya otishmalari bir oydan beri davom etmoqda. Ayni paytda Isroil harbiylari Hamas qo'mondoni Ahmad Siyamni o'ldirganini ma'lum qilgan. Isroil mudofaa kuchlari va mamlakat umumiy xavfsizlik xizmati qo'shma bayonotida aytilishi, Siyam avvalroq Rantisi kasalxonasida mingga yaqin g'azolikni garovga olgan va ularning janubga evakuatsiya qilinishiga to'sqinlik qilgan. G'azoda urushning 37-chi, Ukrainadagi urushning esa 627-chi kuni xronikasi bilan hurmat bobojon assalomu alaykum. Isroil harbiylari G'azo sektorida quruqlikdagi operatsiya davom etayotgani, uning harbiy tanklari Hamas infratuzilmasi deb taxmin qilinayotgan nishonlarni hujumga tutayotgani aks etgan videolarni e'lon qildi. Shanba oqshomida Isroil armiyasining Telegram'dagi postiga ko'ra, mamlakat kuchlari Bayt Hanun hududida harbiy amaliyot bajarmoqda. Operatsiya chog'ida bolalar bog'chasidan bir qancha qurollar topilgani, shuningdek, o'nlab tunnel vayron qilingani aytiladi. Videolar olingan joy yoki sanasini hozircha tasdiqlash imkonsiz. Oktyabr oyida Hamas jangarilari Isroilga hujum qilganidan beri yaqin sharqda vaziyat keskinlashgan. O'shandan beri Isroil G'azoga hujumlarni kuchaytirdi. Falastin rasmiylariga ko'ra, bo'lgada halok bo'lganlar soni 12 ming kishiga yaqinlashgan, ularning 40% bolalardir. G'azo janubida panoh izlagan minglab odamlar bo'lganing asosiy kasalxonasini tark etmoqda. Ash-Shifa kasalxonasida panoh topgan g'azoliklar yuklarini, sumkalarini va ko'rpa to'shaklarini ko'tarib yaradorlar va qariyalarni olib, ot va eshak aravalar bilan janubga yo'l olmoqda. Falastinliklar Isroil raketasi odamlar janubga qochish uchun foydalanilgan yo'lga tushgani, Hamas boshqaruvidagi matbuot esa 3 kishining halok bo'lganini xabar qildi. Isroil zudlik bilan bu xabar izoh bermadi, lekin tinch aholini nishonga olmasligini va ularga zarba bermasligi uchun harakat qilishini aytdi. Unda xabarda aytilishicha, Hamas jangarilari Ash-Shifa ostida qo'mondonlik markazlari va tunnellarni yashirgan, Hamas esa buni rad etadi. Isroil kuchlari G'azo shahrining chuqur qismida amaliyot o'tkazayotgani sababli so'nggi 2 kun ichida 100 mingdan ortiq aholi janubga qochib ketdi deb xabar berdi Isroil armiyasi voizi Daniel Hagari. Hamas jangarilari oktyabr oyida anklav chegara devorini buzib Isroilga hujum qilganidan beri Isroil G'azoga havodan, dengizdan va quruqlikdan zarbalar bermoqda. Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri shahzoda Faysal bin Farhon yakshanba kuni Riyodda o'tkazilgan matbuot anjumanida G'azoning kelajagi haqidagi har qanday gap faqat zudlik bilan o'toshni to'xtatish haqida bo'lishi kerakligini aytdi. G'azo bo'yicha favqulodda qo'shma Islom Arab sammitida so'z olgan Bin Farhon, o'tochni to'xtatish talabi arab va musulmon davlatlarining birlashtiruvchi pozitsiyasi ekanligini ta'kidlab, bu yo'nalishda birga harakat qilish kerakligini qo'shimcha qildi. Sammitda G'azo qamalini to'xtatish, insonparvarlik yordamiga kirishish va Isroilga qurol sotishni to'xtatish talab qilindi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Xerson ozod qilinganining 1 yilligi munosabati bilan chiqishida o'zining o'z mamlakatining kuchlari Rossiya armiyasining strategik ahamiyatga ega janubiy shaharga qilgan hujumlariga javob qaytarishini aytdi.
Biz Ukraina fuqarolarini G'azo sektoridan evakuatsiya qilishni davom ettiryapmiz. Bu ish kun bo'yi davom etmoqda. Qutqarilganlar soni qariyb har soatda o'zgarib turibdi. Shu paytgacha 214 odamimiz qutqarildi. Moldova fuqarolariga ham yordam beryapmiz. Mudofaa razvedkasiga, Tashqi ishlar vazirligiga, Ukrainaning mintaqadagi elchixonalariga, shuningdek bu ishda bizga yordam bergan barchaga minnatdorlik bildiraman.
Zelenskiy o'zining tungi murojaatida Xerson ozodlik yo'lida o'z jonini fido qilganlar xotirasiga hurmat bajo keltirdi. Zelenskiy shuningdek Ukraina fuqarolarini G'azo sektoridan evakuatsiya qilish harakatlari davom etayotgani, 214 nafar ukrainalik bo'lgadan olib chiqib ketilgani va ularning soni deyarli har soatda o'zgarib borayotganini qo'shimcha qildi. Germaniya kansleri Olaf Scholz Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaga qarshi urushda g'olib bo'lmasligi kerakligini yana bir bor ta'kidladi.
Good morning. Hi Olaf.
That
changing borders.
Chegaralarni kuch bilan o'zgartirilishiga Yevropada boshqa yo'l qo'yilmasligi kerak. Ukrainaga qarshi tajovuz bilan Rossiya rahbari bu tartibni buzishga, boshqa davlatga bostirib kirish yo'li bilan o'z hududini kengaytirishga urinmoqda va biz buni qabul qilmaymiz. Ukrainani dastaklashda davom etamiz. Bu urushda Putin g'alaba qozonmasligi kerak va biz bunga yo'l qo'ymaymiz.
Ukraina rasmiylariga ko'ra, Rossiya bir necha hafta ichida birinchi marta Ukrainaning poytaxti Kiyev va unga yaqin hududlarni raketa hujumiga tutgan. Ukraina tomoni Kiyevga otilgan barcha raketalar urib tushirilganini bildirdi. Scholz shuningdek Yevropa ittifoqining g'arbiy Balkon davlatlariga Yevropa ittifoqining bir qismi bo'lish haqidagi 20 yillik va'dalarga sodiq qolish talabini takrorladi. Rossiya juma kuni Ukrainaning bir necha yo'nalishdagi hujumlarni qaytarganini da'vo qilgan bo'lsa, Ukraina tomoni Rossiya qo'mondonlik punktlari, havo hujumidan mudofaa tizimlari va boshqa harbiy infratuzilmasiga hujum qilganini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligi ularning kuchlari Ukraina armiyasining Kupyansk, Liman, Donetsk va boshqa ba'zi yo'nalishlardagi hujumlarini bartaraf etib, havo kuchlari infratuzilmasi, arsenallari va Ukraina tomonining vaqtinchalik harbiy joylashtirish punktlariga zarba bergani haqida ma'lum qildi. Rossiya tomoni iddaosicha Kherson hududiga o'tmoqchi bo'lgan Ukraina qo'shinlarini to'xtatib qolgan. Bir kun avval Ukraina kuchlari Dnepr daryosining chap qirg'og'ida harbiy amaliyotlar ko'lamini kengaytirganini bildirgan edi. Ukraina qurolli kuchlari boshlab oxirgi 24 soat ichida Bakhmut, Avdiivka, Mariinka va boshqa ba'zi joylarda Ukraina va Rossiya kuchlari o'rtasida shiddatli janglar bo'lib o'tganini ma'lum qilgan. Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiya harbiylari pozitsiyalariga bir necha bor havo hujumlarini amalga oshirgan, Rossiya qo'mondonlik punktlari va razvedka obyektlariga raketalar bilan zarbalar bergan. Boshlab ma'lumotiga ko'ra, Ukraina armiyasining tungi reydida ekipaj va zirhli texnik olib ketayotgan Rossiya Qora dengiz flotining kichik amfibiya kemasiga shikast yetkazilgan. Juma kuni Ukraina Qora dengizdagi ikkita Rossiya katerini yo'q qilganini bildirgan edi. Bugungi anashular Yaqin Sharq va Ukraina va O'zbekistonda ro'y berayotgan voqealar rivojini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzating. Bu video ostiga like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Al-Shifa kasalxonasida boshpana olgan g'azoliklar juma kuni hujum ortidan ko'rpa to'shagini ko'tarib janubga yo'l olmoqda.
Men Al-Shifa kasalxonasida edim. Eng xavfsiz joy shu kasalxona bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Nazarimda G'azoda xavfsiz joyning o'zi qolmadi. Qayerga boramiz? Qayerdan boshpana topishni ham bilmayapmiz.
Ayni paytda G'azodagi kamida 4 ta shifoxona atrofida janglar davom etmoqda. G'azo shahrida joylashgan Al-Quds shifoxonasi ham o'rab olingan. Isroil yana G'azo shimolini janub bilan bog'lovchi asosiy yo'lni kun davomida bir necha soat oshayotgani va bu shimoldagi, jumladan Al-Shifo va boshqa kasalxonalardagi odamlarning evakuatsiya qilishiga imkon berishini aytgan. G'azoda urushning 36-chi, Ukrainadagi urushning esa 626-chi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Bu G'azo shahridagi eng katta hisoblangan Al-Shifo kasalxonasi. Falastin rasmiylarining aytishicha, Isroil bu tibbiyot majmuasini hujumga tutgan. Tarmoqda tarqalgan bu videoda bir qancha o'lik va yaradorlar bor. Ular orasida bolalar ham borligi ko'rinadi. Falastin rasmiylariga ko'ra, bir necha boshqa kasalxonalar, jumladan Indoneziya kasalxonasi va G'azo shimolidagi Rantisi bolalar va saraton kasalxonasida ham portlashlar bo'lgan. Isroil lekin tinch aholini shonga olmasligi va ularga zarba bermasligi uchun bor kuchini safarbar etayotganini takrorladi. Isroil tomoniga ko'ra, Hamas jangarilari Al-Shifa va boshqa shifoxonalar ostida qo'mondonlik markazlari va tunnellarni yashirgan. Tinch aholidan esa Hamas qalqon sifatida foydalanmoqda. Ammo Hamas buni rad etadi. Falastin rasmiylarining aytishicha havo va artilleriya hujumlarida G'azoda so'nggi 1 oyda 11 mingdan ortiq odam halok bo'lgan, ularning qariyb 40%ini bolalar tashkil etadi. Yordam tashkilotlari esa G'azodagi ayanchli ahvoldan xavotirda. Oziq-ovqat va suv tugayapti, bemorlarga tibbiy anjomlar yetishmaydi. Isroilning bildirishicha 7 oktyabr kuni Hamas hujumiga sabab bo'lgan reydda 1400dan ortiq kishi halok bo'lgan, 240 ga yaqin kishi tinch aholi orasidan odamlar garovga olingan. G'azo sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, G'azodagi 35 kasalxona qariyb yarmi hujumga tutilishi va yoqilg'i yetishmasligi sabab ishlamayapti. G'azo sog'liqni saqlash rasmiylariga tayanib, Hamasga aloqador axborot vositalarining xabar berishicha, Isroil qo'shinlarining anklav janubiga qarab ketayotgan falastinliklar yo'liga bergan zarbasi oqibatida kamida 3 falastinlik halok bo'lgan. 7 oktyabr kuni Hamas qurolli guruhlari anklav chegara devorini buzib o'tib, Isroilga bostirib kirgan va 1400dan ortiq kishini halok qilgan, 240 ga yaqin kishini o'g'irlab garovga olgan edi va o'shandan beri Isroil G'azoga havodan, dengizdan va quruqlikdan zarbalar bermoqda. G'azodagi shifokorlar mojaro markazida aynan shifoxonalar qolayotganini aytishmoqda. Isroil ularning ostida Hamas istehkomlari borligini da'vo qiladi va ularni bombardimon qilmoqda. Shifokorlar esa o'tochni to'xtatishni yoki hech bo'lmaganda dori-darmon, tibbiy uskunalar va xodimlarni yetkazib berishni tashkillashtirishni so'ramoqda. Busiz qolgan barcha bemorlar shunchaki o'lib ketadi yoki shifoxonalar qabristonga aylanadi demoqda chegara bilmas shifokorlar tashkiloti. Bir kun oldin xalqaro Qizil Xoch va Amerikaning inson huquqlari uchun shifokorlar tashkiloti ham bu haqda bong urgandi. Hozir kasalxonalar atrofida janglar ketmoqda. Isroil tanklari ularni qurshovga olgan. Juma kuni G'azodagi eng yirik Al-Shifa kasalxonasida portlash bo'lgan va bir qancha odam halok bo'lgandi. Falastin rasmiylariga ko'ra, so'nggi 1 oyda G'azoda Isroil hujumlari oqibatida 11 mingdan ortiq odam halok bo'lgan. Isroil harbiylari Livan hududidagi Hezbollohning qator mavqelariga havo zarbalari berilgani aks etgan videolarni e'lon qildi. Hujumlar asosan guruh faoliyat yuritgan deb taxmin qilingan harbiy pozitsiyalar, qurol ombori va razvedka punktlariga berilgani aytiladi. Livandagi Hezbolloh islomiy guruhi Isroil chegarasida raketalar otgan, Isroil harbiylari esa artilleriya hujumi bilan javob qilgan. Isroil armiyasi bosh harbiy matbuot kotibi kontradmiral Daniel Hagarining aytishicha, so'nggi 2 kun ichida G'azo sektorining 100 mingdan ortiq aholisi Isroil kuchlari G'azo shahrining chuqur qismida amaliyot o'tkazayotgani sababli janubga ko'chgan. Janob Hagari G'azo sektorida garovga olinganlarni ozod qilish bo'yicha sa'y harakatlar olib borilayotgani, biroq bunday harakatlar vaqt talab qilishini aytdi. G'azoda yashovchi aholining ko'chirilishi uyushtirilgan tarzda bo'lmoqda. 100 mingdan ortiq odam janubga ko'chib o'tdi oxirgi 2 kunda. Bu bizga terrorchilarga qarshi samarali kurash imkoniyatini beradi, deya ta'kidladi Hagari. Endi Ukrainaga o'tamiz. Donetsk viloyatida politsiyachilar va qutqaruvchilar Avdiivka shahrida vayron bo'lgan turar joy binosidan jasadlarni olib chiqmoqda. Tasvirlarda uzoqdan portlash ovozlari eshitiladi. Donetsk viloyati politsiyasiga ko'ra, Rossiya raketasi ko'p qavatli uyga urilgani oqibatida 2 kishi halok bo'lgan. Rossiya qo'shinlari oktyabr oyi o'rtalaridan sharqdan 20 km uzoqlikdagi Donetsk shahriga kirish darvozasi sifatida ma'lum bo'lgan vayronaga aylangan Avdiivka shahriga zarbalar bermoqda. Avdiivka yo'nalishida rus qo'shinlari harbiy uchoqlar ko'magida shaharni o'rab olishga harakat qilmoqda. Kiyev ma'lumotiga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari bir kunda bu yerda Donetsk viloyatida Rossiyaning 35 ta hujumini qaytargan. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining ertalabki hisobotida aytiladi. 11 noyabrga o'tar kechasi Tambov viloyatining Katovsk shahridagi porox zavodida yong'in sodir bo'lgan. Guvohlarning ta'kidlashicha, bundan oldin portlash bo'lgan. Bu haqda Baza, Diqqat yangiliklar va Astra Telegram kanallari xabar berdi. Viloyat favqulodda vaziyatlar vazirligi yong'in haqidagi ma'lumotni tasdiqladi. Boshqarma ma'lumotiga ko'ra, yong'in zavodning alohida bir qavatli binosida sodir bo'lgan. Yong'in taxminan 300 kvadrat metrni qamrab qolgan. Hozirda u o'chirilgan. Halok bo'lganlar va jarohatlanganlar yo'q, deyiladi bildiruvda. Donetsk viloyati fronti ortidan yaralangan askarlarga tibbiy yordamlar ko'rsatayotgan ukrainalik shifokorlarning aytishicha, so'nggi haftalar va oylarda
Rossiya janglarda dronlardan foydalanishi sezilarli darajada oshgan.
Albatta, artilleriya va minomyotlardan hali ham foydalaniladi. Lekin biz kuzatyapmizki, ruslar dronlardan ko'proq foydalanmoqda. Askarlar olgan yaralari shuni ko'rsatmoqda.
42 yoshli askar Mikhailo dron to'g'ridan to'g'ri o'tirgan xandakka uchib kelishi oqibatida yaralanganini aytadi. Ukrainaliklar Rossiya armiyasida dronlar ancha ko'proq ekani shu bois ko'zga ko'rinmaslik naqadar muhimligini aytishadi. Rossiya davlat mudofaa korxonalaridan biri may oyida har oyda 3000 tacha dron ishlab chiqarishni boshlashni rejalayotganini aytgandi. Ukraina hukumati ham razvedka va hujumlar uchun kattaroq, uzoqroq masofaga uchuvchi dronlarni ishlab chiqarishni moliyalashtirishini bildirgan, biroq jang maydonidagi kichik qurilmalarning katta qismi urush davomida fuqarolik tashkilotlari va xususiy shaxslarning xayriyalari tomonidan sotib olinmoqda. Bugungi anashular Yaqin Sharq, Ukraina va O'zbekistonda ro'y berayotgan voqealar rivojini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzating. Bu video ostiga layk bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.